Brothers and sisters, we welcome you
to the first Tere tulemast viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 180. sügisese üldkonverentsi esimesele istungile. Me tervitame eriliselt liikmeid ja sõpru, kes on osalemas siin konverentsikeskuses ja üle kogu maailma. President Thomas S. Monson, kes on selle konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tunnustame üldjuhte ja abiorganisatsioonide juhtkondi, kes sellel konverentsil osalevad. Oleme tänulikud paljude tele- ja raadiojaamade ning kaabelvõrkude omanikele, kes võimaldavad oma seadmetega tuua see konverents laiale kuulajaskonnale paljudes kohtades maailmas. Selle istungi muusika on Mormooni tabernaakli koorilt Mac Wilbergi ja Ryan Murphy juhatusel. Orelil saadavad Clay Christiansen ja Andrew Unsworth. Koor laulis istungi alguses laulu Guide us, O thou great Jehovah, juhata meid, O vägev Jehova, ja laulab nüüd meile laulu Let Zion in her beauty rise, ärgaku Sion oma kaunituses. Seejärel teeb alguspalve vanem Octaviano tenore 70.
Our Father in heaven.
Meie isa taevas.
We are very grateful for
the Oleme väga tänulikud sinu poja Jeesuse Kristuse eest. Me oleme väga tänulikud õnnistuste eest, mis me sinult saame. Õnnista oma kirikut ja elavad prohvetid, kes on meie päevil.
As we begin the
Kui me alustame selle konverentsi esimest istungit, me palume sind, et sa kõneleksid meie südametesse ja meeldesse läbi püha vaimu nende sõnumite kaudu, mis on valmistatud ette selleks istungiks. Me palume, et me võiksime mõtestada ja rakendada praktikas seda neid nõuandeid, mida me kuuleme täna tänaselt konverentsil. Isa, palun õnnista president Thomas S. Monsonit, meie prohvetit, tervise ja inspiratsiooniga, et me võiksime kuulata tema pühasid sõnasid, sinu pühasid sõnusid läbi tema ja järgida neid. Palun, aita tal tunda meie armastust. Me palume neid asju sinu poja pühal nimel, meie päästja ja lunastaja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
We shall now be pleased.
Meil on nüüd au kuulda kõnelemas meie armastatud prohvetid president Thomas S. Monsoni. Koor ja kogudus laulavad seejärel tänu looja sul prohvetidest lauluraamatutes lehekülg 36. Pärast laulu kõneleb meile vanem Jeffrey A. Holland 12. apostlik voorumist. Pärast mida kõneleb meile algühingu üldjuhataja õde Rosemary Wixom. Seejärel kõneleb meile vanem Claudio R.M. Costa 70. juhatusest. President Monson.
My beloved brothers and sisters,
mu kallid vennad ja õed, me tervitame teid üldkonverentsil, mida kuuldakse ja nähakse erineval viisil üle kogu maailma. Me täname kõiki, kes on konverentsi toimumisele kaasa aidanud. Alates aprillist, mil viimati kohtusime, on kiriku töö takistamatult edasi läinud. Mul on olnud au pühitseda 4 uut templit. Olen koos oma nõuandjate ja teistega reisinud Hiila välisse Arizona osariigis Ameerika Ühendriikides, Vancouverisse Kanadas, Cebu Citysse Filipiinidel ja Kiievisse Ukrainas. Kõigis nendes kohtades on imekaunid templid. Kõik need templid on õnnistuseks meie liikmetele ja avaldavad positiivset mõju neile, kes pole meie kirikust. Iga templi pühitsemise eelõhtul on meil olnud au vaadata kultuuriprogrammi, milles on osalenud meie noored ja mitte enam nii noored inimesed. Tavaliselt toimusid need sellised sündmused suurtel staadionitel, kuigi Kiievis kohtusime kaunis palees. Kõik tantsud, laulud, muusikapalad ja väljapanekud olid toredad. Saadan oma kiidusõnad ja armastuse kõikidele, kes nendel sündmustel esinesid. Iga templi pühitsemine oli vaimne pidupäev. Tundsime iga kord issanda vaimu. Järgmisel kuul taas pühitseme ühe meie vanima templi, laie templi Hawaii, mis on mitme kuu jooksul läbi teinud põhjaliku uuenduskuuri. Me ootame seda pühaliku sündmust. Me jätkame templit ehitamist. Täna on mul rõõm välja kuulutada 5 uut templit, mille grundid on ostetud ning mis ehitatakse järgnevate kuude ja aastate jooksul järgnevatesse paikadesse. Lissaboni, Portugalis, Indianapolisse, Ameerika Ühendriikides, Jarnetasse, Filipiinidel, Hartfordi, Ameerika Ühendriikides ja Tijuanasse, Mehikos. Templites tehtavad talitused on meie ja meie surnud lähedaste päästmiseks väga tähtsad. Käige mustavalt templites. Neid ehitatakse meie liikmetele üha ja üha lähemale. Enne kui hakkame kuulama tänaseid kõnelejaid, lubage mul rääkida ühest mu südamel olevast asjast, mis väärib meie tõsist tähelepanu. Ma räägin missionitööst. Esiteks teile, Aaroni preestrust hoidvad noored mehed ja noored, mehed, kes on saanud vanemateks, kordan ma seda, mida profetid juba ammusest ajast on õpetanud. Iga vääriline ja selleks võimeline noor mees peaks valmistuma missioniks. Missionitöö on preesteruse kohustus, midagi, mida Issand ootab meilt, kellele ta nii palju on annud. Noored mehed, ma manitsen teid ennast missionitööks ettevalmistama. Hoidke end rikkumatu, puhta ja väärilisena, et saaksite esindada Issandat. Kandke hoolt oma tervise ja jõuvarude eest. Uurige pühakirju. Seal, kus tegutsevad seminari instituut, osalege nendes. Tutvuge missionäride õpperaamatuga. Jutlusta minu evangeeliumi. Mõni sõna teile, mu noored õed. Kuigi teil ei ole samasugust preestaluse kohustust kui noortel meestel teenida põhimissionil, saate ka teie anda oma hinnalise panuse missionitöösse ja olete teretulnud teenima. Ja nüüd teile, küpses heas, vennad jõed, me vajame palju, palju rohkem abielupaaridest missionära. Ma tänan neid abielupaare, kes hetkel teenivad. Või on juba varem teeninud nende usu ja pühendumuse eest Jeesuse Kristuse evangeeliumile. Te teenite meeldasti ja hästi ning saadate korda palju head. Neile, kes ei ole veel selles eas, et abielupaaridena missionil teenida, ma innustan teid valmistuma praegu päevadeks, mil võiksite koos abikasaga seda teha, kui teie olukord seda lubab, kui olete pensionil ja teie tervis seda võimaldab. Tehke nii, et saaksite lahkuda oma kodust ja teenida missionil. Mõned korrad elus on aeg, mil naudite sulnist vaimu ja rahulolu, mis tuleb koos abikasaga, täiskohaga õpetaja töö tegemisest. Nüüd, mu vennad jõed, häälestugem tunma issanda vaimu, kui kuulame, kahe järgneva päeva jooksul tema teenijaid kõnelemas. Olgu see õnnistuseks meile kõikidele, palvetan ma alandlikult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
President Monson, the entire worldwide membership of this church
President Monson,
joins in that great anthem by this wonderful
choir. We say,
we thank thee, O God, for a prophet.
Liitub selle lauluga ja tänab sind sinu eeskuju eest ja selle tervitussõnumi eest.
We love you, we admire you, and we sustain
me armastame, imetleme ja toetame
Indeed,
sind.
In
tõepoolest, täna pärast lõunase teenistuse ajal on meil ametlikum võimalus tõsta kätt toetuse andmiseks mitte ainuüksi president Monsonile, vaid kõikidele teistele kiriku üldistele ametikandjatele. Kuna ka minu nimi on selles nimekirjas, siis lubage mul kasutada seda võimalust ja tänada teid kõigi nimel käedõstmise eest. Keegi meist ei saaks teenida ilma teie palvete ja toetuseta. Teie ustavus ja armastus tähendavad meie jaoks enamat, kui suudame sõnadesse panna. Samas vaimus jätkates tahan ma oma tänase sõnumiga öelda, et ka meie toetame teid, et me vastame teile samasuguste südamlike palvetega ja sama armastusega. Iga üks meist teab, et kiriku juhtivatele ametikandjatele on antud erilised võtmed, lepingud ja kohustused, kuid teame ka seda, et kirik ammutab võrratud jõudu, täiesti ainulaadset elujõudu iga liikme usust ja pühendumusest siin kirikus, kes te ka poleks. Ükskõik, kus riigist elate, kui noore või küündimatune te end ka tunnete või kui eaka või puudülkene te end näete, ma tunnistan teile, Jumal armastab teid isiklikult. Teie olete tema töös kesksel kohal ning tema kiriku juhtivad ametikandjad peavad teid kalliks ja palvetavad teie eest. Iga ühe isiklik väärtus ja püha hiilgus on just selleks põhjuseks, miks päästmise ja ülendusplaan olemas on. Vastupidiselt levinud arvamusele, käib see teie kohta. Ei, ärge vaadake ma naabri poole, ma räägin teiega. Mul on olnud raskusi leida piisavalt sõnu, et öelda teile, kui väga Jumal teid armastab ja kui tänulikud meie siin poodiumil teie eest oleme. Ma olen püüdnud taevaste inglite häälekandjaks olla ja tänada teid kõige hea eest, mida iial teinud olete, iga hea sõna eest, mida iial lausunud olete, iga ohverduse eest, mida iial toonud olete, et pakkuda kellelegi, ükskõik kellele, Jeesuse Kristuse evangeeliumi ilu ja õnnistusi. Olen tänulik noorte naiste juhtide eest, kes korraldavad tütarlaste laagreid ning ilma šampooni, duši ja ripsme dušita, muudavad suitsused lõkkäärsed tunnistuse koosolekud ühtedeks kõige kükestavamateks vaimseteks kogemusteks, millest need tüdrukud või nende juhid oma eluajal osa saavad. Olen tänulik kõikide naiste eest kirikus, kes on olnud minu elus kindlad kui Siinai mägi ja kaastundlikud kui mägi, kus Kristus tõi kuuldavale õndsaks kiitmises. Me muigame vahel oma õdede lugude peale, teate küll, tarretised, lapidekid ja peieroad. Kuid minu pere on kõik need asjad ühel või teisel ajahetkel tänuga vastu võtnud. Kord isegi lapiteki ja peieroa ühel ja samal päeval. Meie abiühingud soovisid, et see pisike lapidek muudaks mu varalahkunud väikevenna kodutee taevasse soojaks ja õdusaks. Võtsime tänuga vastu ka toidu, mis heast tahtest pärast ära saatmist meie perele anti.
Smile, if you will, about our traditions, but somehow the too often unheralded women in this church
Te võite muijata meie tavade üle, kuid mingil kombel on need liigagi sageli ilma suurema tänuta jäänud naised kirikust alati kohal, kui käed on lõdvad ja põlved halvatud. Tundub, et nad tajuvad vaistlikult Kristuse teadaande jumalikust, et mida iganes olete teinud ühele nende vähemate seast, seda te olete teinud minule. ja preesterluse vennad ei vääri vähem kiitust. Näiteks meie noorte meeste juhid, kes sõltuvad ilmastikust ja mandrist, võtavad ette kas 80 kilomeetriseid konti murdvaid matku või kaevavad koopasseid jäässe, püüdes neid magada, mis muudab selle öö ilmselt pikimaks inimkonna ajaloos. Olen tänulik oma enda ülempreestrite rühmaga seotud mälestuse eest, kes aastaid tagasi mitme nädala jooksul kordamööda ühe sureva kvoorumi liikme magamistuas väikeses tugitoolis magasid, et tema eakas ja samuti habras naine oma armastatu viimastel elunädalatel veidi puhata saaks. Olen tänulik kiriku õpetajate, ametikandjate, nõustajate ja assurite armee eest, rääkimata inimestest, kes alati laud üles seavad ja toole kokku panevad. Olen tänulik pühitsetud patriarkide, muusikute, peraajaloolaste ja luuhõrenemise all kannatavate abielupaaride eest, kes läbi raskuste oma väikeste kohrikestega, mis on vaated suuremad kui nad ise, kell 5 hommikul templisse lähevad. Olen tänulik isetute lapsevanemate eest, kes vahest isegi elukestva puudega. Mõnikord isegi rohkem kui ühe puudega lapse ja mõnikord rohkem kui ühe lapse eest hoolitsevad. Olen tänulik laste eest, kes elus hiljem hoolitsevad omakorda haigete või hakkate vanemate eest. Ja sellele peaaegu täiuslikule eakale õele, kes hiljuti vabandaval häälel sosistas, et ta pole kunagi kirikus kusagil juht olnud, vaid et ta on olnud üksnes abiline, ütlen ma. Kallist õde. Taevas olgu tänatud teie ja kõigi kuningriigi abiliste eest. Mõned meist, kes on juhid, loodavad olla ühel päeval Jumala ees sama heas kirjas, kui teie olete juba praegu. Kahjuks on minu elus jäänud liiga sageli sellised suure usuga head inimesed tänamata. President James E. Faust seisis siin kõnepuldis 13 aastat tagasi ja ütles, mäletan, kui olin väike poiss, valmistas mu vanaema kuumal puupliidil maitsvaid toite. Kui halu kast pliidi kõrval tühjaks sai, läks vanaema vaikides välja puurida juurde uute seedri halgude järele ja tassis raske halge täiskasti majja tagasi. Olin nii hoolimatu, et istusin edasi ja lasin oma vanaemal seda kasti täita. Seejärel lausus ta tunde hellal häälel. Mul on enda pärast häbi ja olen oma tegamata jätmist kogu elu kahetsenud. Loodan vanaemalt ühel päeval andeks paluda. Kui üks minu arvates nii täiuslik mees nagu president Faust tunnistab oma nooruse ja eksimusest, ei jää mul üle muud, kui sarnaselt üles tunnistada ja ka ise suure hilinemisega tänu avaldada. Kui mind veel ammu enne aegade koidikud missionile kutsuti, ei olnud missionikulud kõigile võrdsed. Iga üks pidi tasuma just selle missioni kulutuse eest, kuhu ta saadeti. Mõni mission oli väga kallis ja nagu selgus, oli minu oma üks neist. Nii nagu me ikka missionere õhutame, olin ka mina kogunud raha ja müünud isiklikke asju, et võimalikult palju enda eest ise maksta. Arvasin, et selle saast piisab, aga polnud kindel, kas jätkub missioni viimaste kuude jaoks. See küsimus meeles mõlkumas, lahkusin ma ikkagi oma pere juurest parima kogemuse järele, mida keegi võib loota. Armastasin oma missionit, nagu ei ükski noor mees eales ei enne ega pärast seda pole armastanud. Koju naasin ma just siis, kui mu vanemad ise missionile kutsuti. Mida ma nüüd teen? Kuidas ma oma kõrghariduse eest maksan? Kuidas õnnestub mul maksta toidu ja majutuse eest? Ja kuidas viida täide suur soov, mida olin oma südames kandnud, abielluda hingematvalt täiuslikku Patricia Terriga? Ma ei varjagi, et olin heitunud ja hirmul. Läksin kõhklevalt kohalikku panka ja küsisin peresõbrast juhatajalt, kui palju mul arvel raha on. Ta näis olevat üllatunud ja ütles, Jeff,
It's all in your account.
Sinu arvel on kõik alles.
Didn't they tell you?
Kas nad siis ei öelnud sulle?
Su
vanemad tahtsid sulle nii vähegi võimalik abiks olla, et koju jõudes jalad alla saaksid. Kui olid missionil, ei võtnud nad su arvet sentigi. Arvasin, et sa teadsid seda. Aga ma ei teadnud. Tean vaid seda, et mu isa, end ise välja õpetanud raamatupidaja, nagu neid meie väikelinnas kutsuti, kellel oli väga vähe kliente, ei kandnud ilmselt kahe aasta jooksul uut ülikonda, uut riiksärki ega uut kingapaari, et tema pojal oleksid kõik need asjad missionil olemas. Mida ma tookord ei teadnud ja alles siis teada sain, oli see, et mu ema, kes polnud kogu abielu jooksul väljaspool kodu tööl käinud, võttis vastu töö kohalikus kaubamajas, et minu missionikulutused kaetud saaksid. Ja sõnagi sellest ei jõudnud missionil minuni.
Not a single word
mitte ühtegi sõna.
How many fathers in this
kui paljud isad on teinud siin kirikus just nii samuti nagu minu isa.
And how many mothers
kui paljud emad teevad sel majanduslikult raskel ajal ikka veel nagu minu ema. Isa on surnud 34 aastat ja nii tuleb mul president Fausti sarnaselt oodata, et teda teises ilmas tõeliselt tänada. Kuid minu armas ema, kes saab järgmisel nädalal 95, jälgib seda kõike rõõmsalt oma kodus, seega pole tema tänamiseks liiga hilja. Ema ja isa. Ning kõik emad ja isad, perekonnad ja ustavad inimesed kõikjal. Ma tänan teid ohverduste eest oma laste ja teiste inimeste laste heaks, et tahate nii väga anda neile seda edumaad, mida teil endal ei olnud, et tahate nii väga teha nende elu nii õnnelikuks, kui suudate. Minu tänu kõigile teile, imelised kirikuliikmed ja suurele hulgale headele inimestele, kes ei ole meist meie kirikust, kes te tõestate oma elus iga päev, et Kristuse puhas armastus ei hävi ilmaski. Keegi teist ei ole tähtsusetu juba seetõttu, et teete Jeesuse Kristuse evangeelimist selle, mis see tegelikult on. Te olete elav meelde tuletust tema armust ja halastusest, aidates konfidentsiaalselt, kuid siiski vägevalt tulla väikestes külakestes ja suurlinnades ilmsiks tema headel tegudel ja elu, mille ta andis tuues teistele rahu ja päästet. Meil on sõnul seletamatu au olla loetud sellise püha aate elluviimisel teie sekka. Ma ütlen täna teile, nagu ütles Jeesus Nefilastele, teie usu pärast on mu rõõm täielik. Ja kui ta oli öelnud neid sõnu, ta nuttis. Vennad ja õed, nähes teie eeskuju, tõotan, et luban olla veelgi ustavam, lahkem ja pühendunum, heatahtlikum ja truum, nõnda, nagu on meie taevane isa ja nõnda, nagu paljud teie seast juba on. Sellest ma palvetan kõikides asjades meile suureks eeskujuks oleva Issanda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Hiljaaegu oli mul võimalus viibida väikese Kate Elizabethi sünni juures. Siia ilma saabudes anti ta oma ema sülle. Kate sirutas end ja haaras kinni ema sõrmest. Tundus, nagu ütleks ta sellega, kui ma kinni hoian, kas aitad mul siis püsida teel, mis viib mind taevas isa juurde tagasi? 7-aastaselt põdes Joseph Smith tüüfust, ja tema jalas tekkis infektsioon. Dr. Nathan Smith oli esimene, kes kasutas ravimisel meetodit, mille abil oli võimalik haiget jalga päästa. Selleks pidi ta tegema jalga ilma tuimestuseta sisse lõike ja eemaldama tüki nakatunud luust. Joseph keeldus brändist, mis oleks valu leevendanud ega lubanud end ka kinni siduda. Ta ütles, ma tahan, et isa istuks minu voodi kõrval, et saaksin ta käest kinni hoida, siis olen valmis tegema kõike, mida vaja. Kõikel üle maailma ütleme me oma lastele, võta mu käest, hoia kõvasti kinni, koos püsime teel, mis viib tagasi meie taevase isa juurde. Vanemad, vanavanemad, naabrid, sõbrad, algühingu juhid. Iga üks meist võib sirutada käe, et hoida lapsi. Me võime seisatada, maha kükitada, vaadata neile silma ja tajuda neile sünniga kaasa antud soovi järgida päästjat. Võtke neil käest kinni. Astuge käsi käes. Meie võimuses on juhtida lapsed usuteele ja neid seal hoida. Ükski laps ei peaks kõndima sellel teel üksi, kuni me talle päästmisplaani lahti pole seletanud. Selle plaani mõistmine aitab lastel hoida kinni tõdedest, et nad on Jumala lapsed ja et Jumalal on plaan, mille järgi nad elasid enne maapealset elu koos Jumalaga, et nad hõiskasid rõõmust võimaluse üle tulla maa peale ja et päästja abiga võime me kõik pöörduda tagasi meie taevase isa juurde. Kui nad mõistavad plaani ja seda, kes nad on, ei tunne nad hirmu. Alma 24. peatükist loeme. Ta armastab meie hingi samamoodi, kui ta armastab meie lapsi. Seepärast on päästeplaan meile teada antud samuti, nagu tulevastele põlvedele. Me alustame oma lastele päästmisplaani õpetamist sellega, et hoiame ise raudkäsipust kindlalt kinni. Raudkäsipust kindlalt kinni hoides võime võtta oma lapse käe ja kõndida temaga koos, kitsal ja ahtal teel. Meie eeskuju nakatab teda. Meie kindlameelsed teod kutsuvad teda meid järgima. Me ei pea olema täiuslikud, üksnes ausad ja siirad. Lapsed tahavad tunda, et nad kuuluvad oma vanematega kokku. Kui vanem ütleb, me suudame seda teha, me võime perega iga päev pühakirju lugeda. Teevad seda ka lapsed. Ühe nelja väikese lapsega perekirjast loeme. Otsustasime alustada tasapisi, sest lapsed on püsimatud. Meie vanim laps ei osanud veel lugeda, kuid ta võis korrata meie sõnu. Hakkasime igal õhtul seega kolme salmi kaupa mormoni raamatut lugema. Lugesime mehega korda mööda kumbki ühe salmi, seejärel kordas Sidney talle ette öeldud salmi. Kui ka teised poisid hakkasid ka salme kordama, jõudsime lugemisega 4-5 salmini. Ja see oli üks luine, kuid me jätkasime lugemist. Me ei kiirustanud, vaid püüdsime süüvida salmide sisusse. Meil kulus mormoni raamatu läbi lugemiseks 3,5 aastat. Tundsime sellest saavutusest suurt rõõmu. Kiri jätkub. Igapäevasest pühakirja lugemisest on nüüdseks saanud meie peres traditsioon. Meie lapsed on tuttavad pühakirja väljendusviisiga ja meie abikaasaga kasutame võimalust tunnistada tõest. Mis aga veelgi tähtsam, vaim on muutunud meie kodus tugevamaks. Kas te võtate selle pere kogemuse endale eeskujuks? Kui me sooviks, on kindlalt kinni hoida Jumala sõnast, võime lugemist alustada ka ühest salmist. Alustada pole kunagi hilja. Te võite teha seda kohe. Kui meie oma lapsi ei õpeta, teeb seda maailm. Lapsed on võimelised juba väga varakult õppima kõike, mida maailm tahab neile õpetada. Me peame juba täna alustama nendega kõnelusi sellest, mida nad 5 aasta pärast peaksid teadma. Kasutage nende õpetamiseks igat võimalust. Saagu igast neist tabanud kimbatusest iga teo taga järjest ja igast katsumusest võimalus õpetada evangeeliumi, tõdesid. Alustades oma väikebussiga 40 minutist kojusõitu, ei osanud Shannon noorema aimatagi, et õpetab sellel teekonnal oma lastele palve väest. Vanaema juurest lahkudes polnud lähenevast tormist märkigi. Kui nad aga kanjonisse jõudsid, muutus tasane lumesadu tuisuks. Libe tee võttis sõiduki vimama. Nähtavus muutus nulli lähedaseks. Tema kaks väiksemat last tunnetasid olukorra pingelisust ja hakkasid nutma. Shannon ütles kahele vanemale lapsele, 8-aastasele Heidile ja 6-aastasele Thomasele, te peate palvetama. Me vajame turvaliseks koju jõudmiseks taevasi saabi. Palvetage, et me ei jääks lumevangi ega sõidaks teilt välja. Värisevi käsi rooliratast keerates kuulista, kuidas auto tagaistmel sosinal lühikesi palveid loeti. Taevane isa, palun aita meil turvaliselt koju jõuda. Palun aita, et me ei sõidaks teilt välja. Mõne aja pärast rahustasid palved kaks väiksemat last maha ja nad jätsid nutu, just nagu oleksid mõistnud, et tee on kinni tuisanud ja edasi sõita enam ei saa. Shannon pööras auto ettevaatlikult ringi ja leidis ühe motelli, kus saata mööda öö. Motelli jõudes põlvitasid nad palves ja tänasid taevast isa, et nad turvalisse kohta oli juhatanud. Tol õhtul oli ema õpetanud oma lastele palve väest. Millised on meie laste katsumused? Nagu Joseph Smith, nii võivad ka meie lapsed leida endas julgust teha kõike, mis vaja. Kui oleme nende kasvatamisel sihikindlad, hoiame lapsi ja õpetame neile läbi palve ja pühakirjade taevasisa plaanist, teavad nad, kust nad pärit on, miks nad on siin ja kuhu nad lähevad. Mullu kevadel käisime abikaasaga vaatamas oma 4-aastase lapselapse jalgpallimängu. Kui lapsed palli tagaajades laiali jooksid, oli väljakul tunda tõelist elevust. Lõpuvile kõlades ei teadnud lapsed, kes võitis, kes kaotas. Nad olid lihtsalt mänginud. Treenerid saatsid lapsed vastas meeskonnal kätt suruma. Seejärel juhtus midagi üsna ebatavalist. Treener kutsus kõiki võidutunnelit moodustama. Vanemad, vanavanemad ja mõned publiku hulgas, kes olid mängu vaatama tulnud, kogunesid kahte viirgu, näod vastastikku. Kui käed üles tõssime, moodustus kaar. Kilgates jooksid lapsed pealtvaatajate tervitusüüjate saatel täiskasvanute vahelt läbi. Peagi ühinesid teistega ka vastasvõistkonna mängijad. Kõik täiskasvanud elasid rõõmustades kaasa nii võitjatele kui kaotajatele, kes kõik võidutunnelist läbi jooksid. Nägin oma vaimusilmas teist pilti. Mulle tundus, et näen lapsi elamas plaani järgi, mille taevane isa on iga lapse jaoks loonud. Nad jooksid kitsel ja ahtal teel, neil armastavate pealtvaate kätte vahelt läbi ja kõik olid rõõmsad, et nad teel on. Jaakob ütles, oo, kui suurepärane on meie Jumala plaan. Päästja on raja kätte juhatanud ja märkinud sihid. Ma tunnistan, et kui järgime oma lastel käest hoides päästja juhatust, naaseme kõik meie taevasesse koju ja oleme kaitstud meie taevas isa kätte vahel. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
I am a convert to the church.
Ma olen kirikusse ristitud. Olen väga tänulik, et Jumal vastas mu palvetele ja andis mulle teadmise ja tugeva tunnistuse, et Joseph Smith on Jumala prohvet. Enne kui ma otsustasin saada ristitud viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikusse, uurisin katkeid Joseph Smithi ajaloost. Kui olin ühe peatüki hoolikalt läbi lugenud, palvetasin. Kui soovite teha sama, võtab see kõik aega umbes 14 tundi. Kui olin lugemise lõpetanud, mõtisklenud ja palvetanud, sain isandalt kinnituse, et Joseph Smith oli tema prohvet. Ma tunnistan teile, et Joseph Smith on prohvet. Ja kuna ma olen saanud selle vastuse isandalt, tean ma ka, et kõik, kes tema asemele on astunud, on samuti prohvetid. Milline imeline õnnistus see on, et meil on tänapäeval prohvetid? Miks on oluline, et õiged Jeesuse Kristuse kirikud ja selle liikmeid juhiksid elavad prohvetid? Pühakirja juhist leiame sõna prohvet definitsiooni. Inimene, kelle on kutsunud ametisse Jumal ja kes räägib Jumala nimel. Jumala sõnumitoojana saab prohvet Jumalalt käske, prohvetlikke kuulutusi ja ilmutusi. Praegustel rasketel aegadel on issandalt sõnumite, käskude ja juhatuse saamine suur õnnistus. Prohveti tuleviku nägemise võimest tõuseb tulu kogu inimkonnale. Meile on öeldud, tõesti issand Jehova ei tee midagi, ilmutamata oma nõu oma sulaseile prohveteile. Sellest pühakirja salmist saame teada, et issand ilmutab oma prohvetitele kõike, mida peab vajalikuks, et me teaksime. Ta ilmutab meile oma tahet ja juhatab meid oma prohvetite kaudu. Issand on meile lubanud, et kui usume pühadesse prohvetitesse, saame igavese elu. Kuuendas usuartiklis kuulutame, et usume prohvetitesse. Uskumine tähendab, et usaldame neid, järgime neid ja teeme, mida prohvetid meil teha paluvad. Kõneldes 1980. aastal Marietti keskuses BYU üliõpilastele, edastas president Ezra Taft Benson mõjuvõimsa sõnumi prohvetitele kuuletumisest. Tema suurepärane kõne 14 alustade prohveti järgimiseks liigutas mu südant. Mul oli hea meel, et tõelise issande kirikusse ristimisega olin teinud otsuse järgida prohvetid kogu ülejäänud elu. Sooviksin rääkida mõnedest põhimõtetest, millest president Benson kõneles. Esiteks, prohvet on ainus inimene, kes räägib kõiges issanda eest. Jumala prohvet kaasajal on öelnud, armastage oma ligimesi, teenige, hoolitsege järeltuleva põlve eest, päästke hoolimatuid ja loidusid, tehke asju, mis on prohveti sõnul tähtsad. Me peame mõistma, et need asjad on tähtsad Jumala silmis ja prohvet on tema hääl, mille abil seda kogu kirikule ja maailmale teada antakse. Meil on soovitatud panna tähele kõiki tema sõnu ja käske. Samuti on meile õpetatud, tema sõna tuleb teil vastu võtta, nagu oleks see minu omast suust, kõige kannatlikkuse ja usuga. Sest tehes neid asju, ei saa põrgu väravat teist võitu. Jah, ja issand Jumal hajutab pimeduse väed laiali teie ees ja paneb taevad rappuma teie heaks ja oma nime auks. Teine alustõde. Elav prohvet on meie jaoks tähtsam kui pühakirjad. Elav prohvet saab ilmutusi just nimelt meie jaoks. Olen mitmel korral olnud kohal, kui issanda teene on rääkinud just nimelt selle linna või selle maa jaoks olulistest asjadest. Mulle meenub vähemalt kolm elavat prohvetit, nägijat ja ilmutuse saajat, kes on rääkinud minu maast, Brasiiliast. Üks neist teenritest ütles, et Brasiilia majandus jõuab maailmas heale järjele ja vabaneb inflatsioonist. See oli aeg, mil inflatsioon Brasiilias suurenes iga kuuga kaks korda. Paljudel inimestel oli prohveti sõnu raske uskuda, aga mina uskusin. Nüüd on inflatsioon Brasiilias püsinud juba mitmeid aastaid 5% juures. Brasiilia on majandusnäitajatelt maailmas 9. kohal. Meie maal läheb hästi. Kolmas alustõde. Elav prohvet on meie jaoks tähtsam kui surnud prohvet. Pühakirjadest leiame selle kohta suurepärase näite. Noa päevil oli inimestel lihtsam uskuda surnud prohveteid kui noad. Me teame, et oma umbusu tõttu said nad ülejõutuse tagajärjel kõik hukka. Neljas alustada. Prohvet ei juhata kirikut kunagi eksiteele. Taas õpime elavatelt prohvetitelt. President Wilford Woodruff ütles, Issand ei lase kunagi minul või ühelgi teisel mehel, kes on selle kiriku president juhtida teid eksiteele. Seda ei ole ette nähtud, see ei ole Jumala tahe. Kui ma teeksin katset seda teha, eemaldaks Issand mind mu kohalt. Ja nõnda teeb ta igaühega, kes püüab juhtida inimlapsi eemale sellest, mida Jumal on rääkinud ja oma kohustustest. Viies alustõde. Prohvet ei vaja mingit erilist koolitust või volikirja, et rääkida mis tahes teemal või tegutseda mis tahes küsimuses. Issand kutsus noore mehe, Joseph Smithi, oma kirikut taastama. Kas arvad, et noor Joseph Smith oli usuteaduste doktor? Me teame, et ta oli alandlik, vähese kooliharidusega noor mees. Kuid Issand valis tema. Ta sai Issandalt kõik, mida vaja, et taastamisaja prohveti kutset auga kanda. President Benson jätkas. Kuuendaks. Prohveti sõnad on pühakiri. Ta ei pea selle toonitamiseks ütlema, nii ütleb Issand. Seitsmendaks. Prohvet räägib meile, mida me peame teadma, mis pole just alati see, mida me tahaksime teada. Seejärel tsiteeris president Benson esimese Nefi raamatu 16. peatüki esimest ja kolmandat salmi. Ja nüüd juhtus, et pärast seda, kui mina Nefi olin lõpetanud rääkimise oma vendadele, vaata, nad ütlesid mulle, sa oled kuulutanud meile raskeid asju, rohkem kui me jõuame kanda. Ja nüüd, mu vennad, kui te oleksite õiged ja oleksite nõus tõele kuuletuma ning seda kuulda võtma, et te võiksite käia läitmatult Jumala ees, siis te ei nuriseks tõepärast ega ütleks, sa räägid raskeid asju meie vastu. Kaheksas alustõde. Prohvetit ei kammitse inimlikud põhjendused. Kas tundub mõistlik, et pidalitõbe ravides lastakse mehel pesta ennast 7 korda teatud jõe vees? Siiski käskis prohvet Eliisa pidalitõbisel just seda teha ja tõbine sai terveks. President Benson jätkas rääkides veel teistestki prohvetile kuuletumise põhimõtetest. Ma loen ette viimased 6 põhimõtet ja palun, et te järgmiseks pereõhtuks otsiksite need välja sellel konverentsil kõnelenud elavate prohvetite, nägijate ja ilmutuse saajate poolt lausutu hulgast. Üheksas, prohvet võib saada ilmutuse iga asja kohta, olgu see ajaline või vaimne. Kümnes, prohvet võib osaleda tsiviilasjades, 11. Prohvetit on kõige raskem järgida kahte liiki inimestel, neil, kes on uhked, sest nad on kõrgelt haritud, ja neil, kes on uhked, sest nad on rikkad. 12. Prohvet ei pruugi olla populaarne maailmasilmis. 13. Prohvet ja tema nõuandjad moodustavad esimese presidentkonna, kiriku kõrgema kvoorumi. 14. Järgige elavad prohvetid ja esimest presidentkonda ning te olete õnnistatud, neid eiratestek kannatate. Meile on suureks auks kuulata sellel imelisel üldkonverentsil meie elavate prohvetite nägijate ja ilmutuse saajate sõnu. Nad räägivad, milline on Issanda tahe seoses meiega, tema rahvaga. Nad vahendavad meile Jumala sõnu ja tema nõuandeid. Pange nende õpetusi ja soovitusi tähele ja järgige neid. Ma tunnistan teile, et seda tehes on teie elu õnnistatud. Jeesus on Kristus, meie päästja ja lunastaja. Thomas Esmondson on Jumala elav prohvet. Samuti on esimese presidentkonna ja 12 apostlik vuurumi liikmed, prohvetid, nägijad ja ilmutuse saajad. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Koor ja kogudus laulavad nüüd laulu Put Your Shoulder to the Wheel, pane õlg veopuu alla. Pärast laulu kõneleb vanem David McConkie, esimene nõuandja pühapäevakooli üldjuhatuses. Pärast teda räägib meile vanem D. Todd Christofferson 12 apostlik vuurumist. Seejärel laulab kuur Tell me the stories of Jesus, jutusta mulle Jeesusest.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 180. sügisene üldkonverents.
Pühapäevakooli üldjuhatuse liikmena on mul tunne, just kui peaksin alustama oma kõnet sõnadega. Tere õpilased! Minu tänane sõnum on kõigile, kes on kutsutud õpetama, olenemata abiorganisatsioonist, millest teenite, olenemata sellest, kas olete vastne kirikuliige või aastate pikkuse kogemusega õpetaja. Ma ei hakka kõnelema sellest, kuidas õpetada, vaid pigem sellest, kuidas õppida. Selles, mida õpetaja ütleb ning mida õpilased kuulevad ja kõrva taha panevad, on suur vahe. Tuletage meelde õpetajat, kes muutis teie elu. Millega panida teid meelde jätma seda, mida õpetas? Otsima tõde, kasutama valikuvabadust, avaldama initsiatiivi, ootamata kellegi korraldusi, teiste sõnadega. Kuidas panida teid õppima, mille poolest erines ta kõikidest teistest õpetajatest? Üks edukas õpetaja ja kirjamees on öelnud, õppimise juures on kõige tähtsam suhtumine, õpetaja suhtumine. Õppimise juures ei ole määrav see, mitu aastat on õpetaja olnud kiriku liige või kui suured on tema kogemused, ega isegi mitte see, kui hästi ta tunneb evangeeliumi, kui tähelepanuväärsed on tema oskused kasutada erinevaid õpetamismeetodeid. Kõige tähtsam on suhtumine ja vaim, mida õpetaja järgib. Ülemaailmsel juhtide koolitusel jutustas vanem Jeffrey R. Holland järgmise loo. Mulle on meele sööbinud lugu, mille rääkis aastaid tagasi vanem Packer William E. Beretti poisipõlveaegsest pühapäeva kooli õpetajast. Püsimatute poisikeste õpetajast kusuti üsnagi eakast taanlasest vend. Ta rääkis inglise keelt tugeva taani aktsendiga. Oli poiste silmis vana ja käed olid tal suured nagu töömehel. Siiski pidi ta hakkama õpetama neid noori lärmakaid 15-aastaseid poisse. Hoolimata headest kavatsustest ja eesmärkidest ei paistunud nad just kõige paremini kokku sobivat. Kuid vanem Päkkeri sõnul tunnistas vend Perret, et hoolimata raskustest ja puudujääkidest õpetas see mees neid lärmakaid 15-aastaseid poisse nõnda, et valutas nende kõigi südamed ja muutis nende elu. Vend Perret tunnistas, me võisime soojendada oma käsi tema usu paistel. Edukad evangeeliumi õpetajad armastavad evangeeliumi. Evangeelium paneb nende südamed põksuma. Armastades oma õpilasi soovivad nad, et nende õpilased tunneksid ja kogeksid sama, mida nemad. Õpetada evangeeliumi tähendab jagada oma armastust evangeeliumi vastu. Vennad jõed, suhtumist ei saa õpetada, see tuleb muul moel. Kuidas omandada edukale õpetajale vajaliku suhtumist? Räägiksin teile neljast evangeeliumi õpetamise põhimõttest. Esiteks, süvenege pühakirjadesse. Me ei saa armastada seda, mida me ei tunne. Lugege pühakirju iga päev, mitte ainult siis, kui õppetunniks valmistute. Selleks, et evangeeliumi õpetada, peab seda tundma. President Monson peab siiani kalliks mälestust oma poisipõlveaegsest pühapäevakooli õpetajast. Ta meenutab, kui ma väike poiss olin, oli mul erakordselt särav ja tähelepanelik õpetaja, kes meid alati ära kuules ja armastas. Tema nimi oli Lucy Gertz. Ta õpetas meile maailma loomisest, Aadama langemisest ja Jeesuse lepitavast ohverdusest. Ta tõi aukülalistena klassiruumi Moosese, Joosua, Peetruse, Tooma, Pauluse ja loomulikult Kristuse. Kuigi me neid külalisi ei näinud, õppisime me neid armastama, austama ja jäljendama, tsitaadi lõpp. Lucy Gertzil õnnestus need külalised meie klassiruumi tuua, sest ta tundis neid. Nad olid tema kallid sõbrad. Tänu sellele õppisid ka tema õpilased neid armastama, austama ja jäljendama. Issand ütles Hiram Smithile, ära püüa kuulutada minu sõna, vaid püüa kõigepealt saada endale minu sõna. See manitsus käib meie kõigi kohta. Issand on käskinud meil pühakirju uurida, neist rõõmuga toituda, neid kalliks pidada. Issanda vaim on meiega, kui me tema sõna tõsimeeli uurime ja selle üle mõtiskleme. me hakkame kuulma tema häält. Varsti pärast seda, kui mind vaja juhates kutsuti, korraldas piirkonna 70 meie juhatusele koolituse. Kui ma koolitusel midagi küsisin, sain vastuseks. See on hea küsimus. Vaatame kiriku juhendite käsiraamatust järele. Avasime raamatu ja leidsimegi sealt vastuse. Veidi hiljem küsisin jälle midagi. Seegi kord vastati. Hea küsimus. Vaatame käsiraamatust järele. Rohkem ei tihanud ma enam midagi küsida. Mõtlesin, et loen parem selle raamatu läbi. Sellest ajast peale olen mõelnud, et kui me oma murede ja küsimustega Jumala poole pöördume, võiks ta meile kõigile vastata samamoodi. Ta ütleks, see on hea küsimus, kui loed üle Alma 5. peatüki või õpetuse ja lepingute 76. osa, tuleb sulle meelde, et ma olen sellest juba korra rääkinud. Vennad ja õed, taevas asjad nõnda ei käi, et issand iga ühele eraldi kordab seda, mida ta meile kõigile ühes kuus koos on juba ilmutanud. Kristuse sõnad on kirjas pühakirjades. Pühakirjad on kui issanda hääl. Pühakirju uurides õpime kuulema issanda häält. Teiseks, rakendage elus seda, millest õpetate. Kui Hiram Smith osustas võtta osa viimsete aegade suurest tööst, ütles issand talle. Vaata, see on sinu töö. Kinni pidada minu käskudest ja kõigest oma väest, meelest ja jõust. Meie, kui õpetajate esmane töö, on pidada kõigest oma väest, meelest ja jõust kinni käskudest. Kolmandaks, otsige abi taevalt. Paluge issandalt kogu oma südamest tema vaimu. Pühakirjades öeldakse, kui te ei saa vaimu, ei või te õpetada. Isegi parimate õpetamismeetodite kasutamisel ei saa ilma vaimu abita toimuda edulist õppimist. Õpetaja ülesanne on aidata inimestel võtta endile evangeeliumi õppimisega seotud kohustusi. Äratada soov evangeeliumi uurida, sellest aru saada ja selle järgi elada. Õpetajatena ei peaks me keskenduma oma etteastele, vaid sellele, kuidas aidata teistel evangeeliumi õppida ja selle järgi elada. Kas oskate öelda, millal see oli, kui te viimati põlvili laskusite ja palusite issandalt abi, et ta mitte üksnes ei aitaks teid õppetunni läbiviimisel, vaid aitaks teil ka mõista ja rahuldada kõikide oma õpilaste vajadusi. Ükski klass pole nii suur, et me ei saaks iga üksiku õpilaseni jõudmiseks inspiratsiooni paluda. Pole midagi iseäraliku selles, kui õpetaja end küündimatuna tunneb. Pidage silmas, et issanda ja tema vaimuga osaduses olemine ei sõltu vanusest ega vaimsest küpsusest ning selleks ei vajata koolitust. Issanda lubadused on kaljukindlad. Kui te uurite tõsimeeli pühakirju ja talletate pidevalt mällu elusõnu, peate kogu südamest käske ja palvetate iga õpilase eest, tunnete rõõmu pühavaimu kaasusest ning saate ilmutusi. Neljandaks, vennad ja õed, äärmiselt tähtis on, et kasutaksime oma valiku vabadust ja vaimu märguande peale viivitamatult tegutsema asuksime. President Thomas S. Monson õpetas, me vaatame, me ootame, me püüame kuulda seda vaikset tasast häält. Kui see räägib, siis arukad mehed ja naised kuuletuvad. Vaimu õhutusi ei tohi tagasi tõrjuda, tsitaadi lõpp. Ärge peljake teha valikuid ning tegutseda vastavalt mõdetele ja tunnetele, mida issanda vaim teie südamesse paneb. Algul võib see võõristav tunduda, aga uskuge mind, õpetajana saadate kõige meeldivamaid ja kõige rahuldust pakkuvamaid kogemusi, kui alistute issanda tahtele ja järgite püha vaimu õhutusi. Need kogemused tugevdavad teie usku ja annavad julgust edaspidiseks tegutsemiseks. Kallid õpetajad, te olete imelised. Teil lasub püha vastutus. Me armastame teid ja usume teisse. Ma tean, et kui uurime pühakirju ja elame pühavaimu kaasuse vääriliselt, täiustab issand meid meie kutsetes, kasvatab meie vastutusvõimet nõnda, et võime edukalt täita issandalt saadud ülesandeid. Mu palve on, et me kõik seda teeksime Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
As a youth, I visited the 1964 World Fair.
1964. aasta maailmanäitusel. Üheks minu lemmikpaviljoniks oli Vapkiriku paviljon oma muljetavaldava koopiaga Soolejärve templitornidest. Seal nägin ma esimest korda filmi Man's Search for Happiness, inimene õnneotsingui. Film, kus teksti luges vanem Richard L. Evans kujutas päästmisplaani ja seal oli tähelepanuväärne mõju paljudele külastajatele, kaasa arvatud minule. Muude asjade seas ütles vanem Evans järgmist. Elu pakub teile kahte hinnalist andi. Üks neist on aeg, teine valiku vabadus. Vabadus osta oma aja eest, mida iganes soovite. Te olete vabad vahetama teile eraldatud aega millegi põneva vastu. Võite anda oma aja kõlvatute soovide rahuldamiseks. Võite investeerida seda himudesse. Valiku vabadus on teie. Need pole siiski mingid kasulikud tehingud, sest nendega ei kaasne kestev rahulolu. Ühel hetkel tuleb anda aru kõigi oma surelike aastate, päevade, tundide ja minutite kohta. Ning just selles elus kõnnite ususi ja näitate, et olete suutelised valima halva asemel hea, vale asemel õige, lõpustuste asemel kestva õnne. Ja teie igavene tasu tuleb vastavalt teie valikutele. Jumala prohvet on öelnud, inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu. Selle rõõmu juurde kuuluvad elu täius, teenimisele, armastusele ja kodusele harmooniale pühendatud elu, ausa tööviljad ning Jeesuse Kristuse evangeeliumi, selle nõuete ja käskude omaks võtmine. Ainult nendes asjades leiate tõelise õnne. Sellise õnne, mis ei kao koos tulede, muusika ja rahva hulgaga. Nendest avaldustest tuleb välja tõsiasi, et meie elu maa peal on hooldusülesanne, mille looja on meile aja ja valikutega ümberkäimiseks usaldanud. Sõnaga hooldusülekanne meenub mulle issanda pühitsusseadus, millel on majanduslik osa, kuid rohkem tähendab see selestilise seaduse ellurakendamiseks nüüd ja praegu. Pühitsemine on millegi kõrvale panemine või millegi püha loovutamine pühaks otstarbeks. Tõeline edu selles elus tuleb, kui pühendada oma elu, see tähendab oma aeg ja valikud Jumala eesmärkidele. Seda tehes laseme talent tõsta meie kõrgeima saatuseni. Tahaksin peatuda koos teiega viiel pühitsetud elu osal. Puhtus, töö, oma füüsilise keha austamine, teenimine ja ausus. Nagu päästja näitas, on püha elu puhas. Kuigi Jeesus on ainuke, kelle elus polnud pattu, on neil, kes tulevad tema juurde ja võtavad enda peale tema ikke, õigus tema armule, mis teeb neist sellised, nagu on tema, süütud ja määrdumatud. Issand ütleb meile sügavast armastusest ajendatult järgmised sõnad. Parandage meelt, kõik te maailma ääred, ja tulge minu juurde ja saage ristitud minu nimesse, et te oleksite pühitsetud püha vaimu vastuvõtmisega, et te võiksite seista määrdumata minu ees viimsel päeval. Pühadus tähendab seega meeleparandust. Kangekaelsus, vastuhakk ja mõistlikustamine tuleb hüljata ning asendada allaheitlikkuse, eneseparandamise soovi ja kõigega nõustumisega, mida Issand võib nõuda. Kuningas Benjamin ütles selle kohta loomupärase inimese mahajätmine, alistumine pühavaimu kutsele ja pühaks saamine läbi Issande Kristuse lepituse. Sellisele inimesele lubatakse pühavaimu kestvat juuresolekut. Seda lubadust tuletatakse meelde ja uuendatakse iga kord, kui meelt parandav hing võtab Issanda õhtusööma aja sakramenti. Vanem B.H. Roberts on kirjeldanud seda protsessi järgmiselt. Inimene, kes kõnnib nõnda Jumala valguses, tarkuses ja väes, võtab selle valguse, tarkuse ja väe omaks juba ainuüksi nendega kokku puutumisel, kodudes neist eredatest kiirtest jumaliku keti. Nii ühendab ta enese igaveseks Jumala ja Jumala enesega. See on Messia müstiliste sõnade kokkuvõte. Sina, Isa, minus ja mina sinus. See on suurim saavutus, milleni inimene võib jõuda. Püha elu on täis tööd. Juba varakult oma elus oli Jeesus selles, mis oli tema isa oma. Jumala töö toob tema lastele surematuse ja igavese elu ning hiilguse talle endale. Meie tahame loomulikult koos temaga selles töös osaleda ja peaksime seda tehes mõistma, et igasugune austöö on Jumala töö. Thomas Carlyle sõnadesse panduna on iga õige töö püha. Igas õiges töös, kas või oma kätega ausalt tehtus, on midagi jumalikku. Jumal on ette näinud, et surelik elu nõuab peaaegu pidevalt jõupingutust. Meenutan prohvet Joseph Smithi. Pidevalt töötades suutsime kindlustada endile rahuldava eraelamise. Tööga peame end ülal ja muudame elu vaheldusrikkamaks. Raske tööga saavutatud toob eneseväärikuse. Töö tugevdab ja põrandab iseloomu, loob ilu ning on vahend, millega teenida üksteist ja Jumalat. Püha elu on täis tööd, mis on vahel üksluine, vahel väärtustamata, vahel tänamatu, kuid alati täiustab, loob korda, toetab, tugevdab, teenib ja pürib kõrgemale. Pärast töö ülistamist pean puudutama hea sõnaga ka meelelahutust, just nagu aus töö teeb puhkuse õige magusaks. Nii on ka tervislik meelelahutus töösõber ja tasakaalustav kaaslane. Muusika, kirjandus, kunst, tants, näitekunst, sport. Kõik need võivad olla meelelahutuseks ning tuua ellu vaheldusrikkust ja muuta seda veelgi pühamaks. Samas pole vist vaja mainida, et suur osa sellest, mida tänapäeval meelelahutuse hulka arvatakse, on labane, alandav, vägivaldne, nüristav ja raiskab aega. Ma alles alustasin. Iroonilisel kombel nõuab tervisliku meelelahutuse leidmine vahel rasket tööd. Kui vooruslikust meelelahutusest saab paheline, hakkab see püha elu hävitama. Seepärast pange tähele, et te ei otsustaks, et see, mis on halb, on Jumalalt. Püha elu peab auses võrratud andi, milleks on füüsiline keha, mis on loodud jumalikult Jumala enda näo järele. Sureliku elu peamiseks eesmärgiks on see, et iga vaim saaks endale sellise keha ning õpiks rakendama moraalset valikuvabadust oma maises elamuses. Füüsiline keha on vajalik ka ülenduse jaoks, mis tuleneb üksnes siis, kui füüsilise ja vaimse kombinatsioon on täiuslik. Selles langenud maailmas on mõni elu traagiliselt lühike. Mõned kehad väärarenenud, viletsas seisundis või vaevuvõimelised ellu jääma. Ometi on elu iga vaimu jaoks piisavalt pikk ja iga keha väärib üles tõusmist. Need, kelle arvates pole meie kehad midagi muud kui evolutsioonilise juhuse tulemus, ei tunne mingit vastutust, ei Jumala ega ka kellegi teise ees, mida nad oma kehaga või kehale teevad. Meie, kellel on tunnistus laiemast surelikkusele eelnevast surelikust ja surelikkusele järgnevast igavikust, peame tunnistama, et meil on kohus Jumala ees seoses tema füüsilist loomingut krooniva saavutusega. Pauluse sõnade kohaselt, või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ja te ei ole iseeneste omad. Sest te olete kalli hinnaga ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Kui me peame õigeks neid tõdesid ja president Thomas S. Monsoni juhist läinud kevadisel üldkonverentsil, ei rikuks me kohe kindlasti oma kehade toveeringutega, ei nõrgestaks seda narkootikumidega, ei rüvetaks huuramise, abielurikkumise, kombetuse ega muu taolisega. Kuna meie keha on meie vaimu töövahend, on tähtis hoolitseda selle eest nii hästi, kui me suudame. Me peaksime pühitsema oma kehalised võimed teenimiseks ja Kristuse töö edasi viimiseks. Paulus ütles, ma manitsen teid nüüd vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. Jeesus näitas, et püha elu on täis teenimist. Mõned tunnid enne seda, kui tema lepituse agooni algas, pesis Issand alandlikult oma jüngrite jalgu ja ütles neile, kui nüüd mina, Issand ja õpetaja, teie jalad olen pesnud, siis teiegi peate üksteise jalgu pesema, sest ma olen teile andnud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole ori suurem kui tema isand, ega käskjalg suurem kui tema läkitaja. Need, kes käivad ringi ja teevad head vaikselt ja läbimõeldult, on eeskujuks oma pühadusega. Meie ajal ei oska keegi sellega täiuslikumalt igapäevaelus hakkama saada kui president Thomas S. Monson. Tema on õpetanud oma kõrva tajuma isegi kõige nõrgemat vaimusosistust, mis annab märku kellegi vajadusest, kelleni ta küündib ja keda ta aidata saab. Thomas Monsoni abi seisneb sageli lihtsates tegudes, mis näitavad üle sarmastust ja teadlikkust, kuid ta reageerib alati. Leian näite sellisest pühendusest oma vanaisa ja vanaema Alexander de Witt ja Louise Vickery Christophersoni elust. Vanaisa oli tugev mees ja osav lammaste pügaja, enne kui elektriline pügamismasin välja mõeldi. Ta ütles, et ta muutus nii heaks, et ühe päevaga pügas ta 287 lammast ja oleks võinud pügada isegi üle 300, aga lambad said otsa. 1919. aastal pügas ta rohkem kui 12 000 lammast, teenides nii $2000 kuus. Rahaga oleks ta saanud oluliselt oma talu laiendada ja kodu paremaks muuta. Vendadelt saabus aga kutse minna missionile lõunaosa riikidesse ja Louise täielikult toetusega võttis ta selle vastu. Ta jättis lammaste pügamise eest saadud raha oma naisele, kes ootas nende esimest poega minu isa ja oma kolmele tütrele. Kaks aastat hiljem rõõmsalt koju naasnud, täheldas ta. Säästudest jätkus meile 8 aastaks ja meile jäi $29 ülegi. Püha elu on aus. Me näeme seda abikaasades, kes austavad oma abielulubadusi täieliku truudusega. Me näeme seda isas ja emas, kelle prioriteediks on koosutada oma abielu ning tagada oma laste füüsiline ja vaimne heaolu. Me näeme seda neis, kes on ausad. Aastaid tagasi sain ühisomanduses olnud äriettevõtte tegevuse lõpetamise käigus tuttavaks kahe perega. Peaosanikeks olnud mehed, kes olid omavahel sõbrad ja sama kristliku koguduse liikmed, olid asutanud ettevõtte aastaid tagasi. Nad olid olnud äripartneritena üldjuhul samal arvamusel. Kui nad vanemaks said ja järgmine põlvkond äris kaasa lööma hakkas, tekkisid vastuolud. Lõpuks oli kõigi osapoolte arvates parim vara jagada ja laiali minna. Üks algsetest osanikest mõtles oma advokaatidega välja salaplaani, et kindlustada endale ettevõtte laiali saatmisest märkimisväärne kasum teise osaniku ja tema poegade arvel. Kui osapooled kokku said, kaebas üks poegadest sellise ebaõiglase kohtlemise üle ning rõhus esmase osaniku aususele ja kristlikele tõekspidamistele. Sa ju tead, et nii pole õige, ütles ta. Kuidas sa võisid kedagi, eriti veel oma venda kirikus, niimoodi ära kasutada? Esmase osaniku advokaat nähvas, kasva suureks. Kuidas sa võid olla nii naiivne? Ausameelsus ei ole naiivsus. Naiivne oleks arvata, et me ei vastuta Jumala ees. Issand kuulutas, minu isa saatis mind, et mind võidaks tõsta üles ristile, et ma siis võiksin tõmmata kõik inimesed enda juurde, et nii nagu mina olen üles tõstetud inimeste poolt, isegi samuti tõstetakse inimesed üles isa poolt, et seista minu ees kohtumõistmiseks nende tegude põhjal. Kas need on siis head või on need siis halvad? Keegi, kelle elu on püha, ei püüa teiste ära kasutada. Ja kui üldse midagi, siis käänab teise kõrva ja kui temalt nõutakse ta vammust, annab ta ka oma kuue. Päästi rangeimad noomitused olid suunatud silmakirjalikele. Silmakirjalikus on kohutavalt hävitav mitte ainult silmakirjatsejale endale, vaid kõigile, kes on tema käitumise pealtnägijaks või sellest teadlikud. Teiste seas eriti lapsed. Silmakirjalikus hävitab usu, samas kui auväärsus on rammus pinnas ususeemne hidanemiseks. Püha elu on ilus. Selle jõud ja rahulikus on kui väga viljakandev puu, mis on istutatud heale maale puhta oja äärde, mis annab palju väärtuslikku vilja. Eriti oluline on püha mehe ja naise mõju teistele, eriti lähedastele ja armsatele inimestele. Paljude nende pühadus, kes on elanud enne meid või elavad ikka meie seas, on aidanud panna aluse meie õnnele. Sarnaselt ammutavad tulevased põlved julgust teie pühast elust ning tunnistavad, et võlgnevad teile kõige sellest, mis on tõeliselt tähtis. Pühitsegem end Jumala poegade ja tütartena, et kui ta ilmub, me saame tema sarnaseks, sest me näeme teda, nagu ta on, et meil võiks olla see lootus. Palvetan Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Me täname Tabernakli koori, koorijuhte ja orelimängijaid, kauni muusika eest, mida nad meile täna hommikul esitasid. Meie viimaseks kõnelejaks sellel istungil on vanem Dieter F. Uchtdorf, teine nõuandja esimeses presidentkonnas. Peale vanem Dieter F. Uchtdorfi kõnet laulab koor laulu The Morning Breaks, hommik koidab. Seejärel teeb lõpupalve vanem Eduardo Cavare 70. Ning konverents jätkub täna kell 2 Eestis, homme kell 12 preesterluse istung ja kell 15 laupäeva pärast lõunane istung.
It's remarkable how much we can learn.
On imeks pandav, kui palju saame loodust jälgides elust õppida. Näiteks võib teadlane vaadata puu aastaringe ning teha järeldusi aastasadade taguse kliima ja kasvutingimuste kohta. Üks asi, mida puude kasvamisest teada saame, on see, et heade kasvutingimuste korral on puude kasvamist näitavad aastaringid laiad. Kehvemate kasvutingimuste korral puude kasv aeglustub ja kogu energia suunatakse ellujäämisele. Võite nüüd mõelda. Väga tore. Aga kuidas on see seotud lennundusega?
Well, let me tell
Las ma räägin teile.
Have you ever been
Kas olete kunagi lennukis turbulentsi kogenud? Tavaliselt põhjustab turbulentsi õhuvoolude äkiline muutumine, mis paneb lennuki üles alla rappuma ja ühelt küljelt teisele kõikuma. Kuigi lennukid on ehitatud vastu pidama palju suuremale turbulentsile, kui teil tavalendudel kogete, on see reisijate jaoks siiski ebamugav. Mida te arvate, mida teevad piloodid turbulentsi tekkides? Piloodiks õppija võib mõelda, et tuleb lisada kiirust, sest nii pääsetakse kiiremini turbulentsist läbi. Kuid see võib osutuda valeks sammuks. Elukutselised piloodid teavad, et turbulentsi tuleb läbida teatud kiirusel, mis muudab selle negatiivse mõju minimaalseks. Enamikul juhtudel tähendab see kiiruse vähendamist. Sama asi kehtib teel olevate nii nimetatud lamavate politseinike kohta.
Therefore,
seetõttu on ebasoodsed olude korral parimaks nõuandeks vähendada veidi kiirust, püsida kindlalt kursil ja keskenduda tähtsamale. See on lihtne, kuid tähtis õppetund. Puude ja turbulentsi puhul tundub see kõik loogiline, kuid on hämmastav, kui kerge on selle õppetunni põhimõtteid igapäevaelus eirata. Stressi suurenedes, ahastuse tekkides või tragöödia juhtudes säilitame liigagi sageli pöörase tempo või hakkame veelgi rohkem kiirustama, arvates, et mida rohkem me kiirustame, seda parem. Üheks tänapäeva elu iseloomulikuks jooneks tundub olevat turbulentsist ja takistustest hoolimata tempo pidev kiirendamine. Olgema ausad, kiirustada on üsna lihtne. Iga üks meist võib välja mõelda ülesannete nimekirja, mis muudab meie ajakava hullumeelseks. Mõned võivad isegi mõelda, et nende eneseväärikus sõltub tegemist vajavate tööde nimekirja pikkusest. Nad kuhjavad isegi stressi ja kurnatuse ajal oma vabadele hetkedele hulgaliselt koosolekuid ja igasugu pisiasju, tehes ise oma elu mõttetult keeruliseks tunnevad sellised inimesed sageli eesmärkidele jõudmisega seotud pinget. Nende elus on vähe rõõmu ja tähendusrikkust. Igast voorusest, millega üle pingutatakse, võib saada pahe. Üheks selliseks asjaks on kindlasti meie päevade üleplaneerimine. Saavub hetk, mil teetähistest saavad tõkkepuud ning auahned plaanid ja vastutuse koorem pitsitavad meie kõri. Targad mõistavad ja rakendavad õpetust puu aastaringidest ja turbulentsest. Nad hoiduvad igapäevaelus kiusatusest langeda meeletu kiirustamise lõksu. Nad järgivad nõuannet. Elus on muudki kui kiirustamine. Lühidalt nad keskenduvad asjadele, millest kõik kõige rohkem oleneb. Vanem Dallin H. Oaks õpetas hiljutisel üldkonverentsil. Me peame laskma minna mõnel heal asjal selleks, et valida teisi, mis on paremad või parimad, kuna need arendavad usku Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse ning tugevdavad meie perekondi. Heade asjade otsimine viib paratamatult Jeesuse Kristuse evangeeliumi alustani, lihtsate ja kaunite tõdedeni, mida hooliv, igavene, kõike teadev isa taevas on meile ilmutanud. Need peamised õpetused ja põhimõtted, mis on piisavalt lihtsad, et isegi laps neid mõistaks, annavad vastuse elu keerulisematele küsimustele. Lihtsuses peitub võlu, kuid mõnikord ei oskame seda keerulisi lahendusi otsides hinnata. Näiteks, peagi pärast Maa orbiidile jõudmist märkasid astronautid ja kosmonautid, et pastapliiatsid kosmoses ei tööta. Ja nii mõned väga targad inimesed asusid seda probleemi lahendama. Kulutati tuhandeid töötunde ja miljoneid dollareid, et leiutada pliiats, millega saab kõikjal kirjutada, mis töötab olenemata temperatuurist ja kirjutab peaaegu igale pinnale. Ent kuidas said astronautid ja kosmonautid senikaua hakkama, kuni probleem lahendati? Nad kasutasid lihtsalt harilikku pliiatsit.
Leonardo.
Palju on siteeritud Leonardo da Vinci sõnu. Lihtsus on ülim keerukus. Vaadates õnneplaani ehk pääsmisplaani põhimõtteid, võime tänulikustundest näha, et see on ülimalt selge ja lihtne ning oleme võlutud taevase isa tarkusest. Seega saab meie tarkus alguse sellest, kui muudame oma teed tema teedeks. Räägitakse, et legendaarsel jalgpallitreeneril Vince Lombardil oli esimesel treeningupäeval kindel rituaal. Ta tõstis palli kõrgele ja näitas seda aastaid jalgpalli mänginud sportlastele öeldes. Härrased, see on jalgpall. Ta rääkis palli suurusest ja kujust ning sellest, kuidas seda lüüa, enda valduses hoida ja edasi sööta. Ta viis meeskonna tühjale jalgpalliplatsile ja ütles, see on jalgpalliväljak. Ta kõndis mängijatega ringi, rääkides väljaku suurusest ja kujust, jalgpallimängimise reeglitest ning sellest, kuidas mängida. Treener teadis, et isegi need kogenud mängijad, nagu kogu meeskondki, mängivad suurepäraselt üksnes siis, kui neil on põhitõed selged. Nad võivad kulutada aega keeruliste trikkide õppimisele, kuid senikaua, kui neil ei ole mängu põhitõed selged, ei saa neist kunagi tšempione. Ma arvan, et enamik meist mõistab vaistlikult, et alustajad on tähtsad. Kuid vahel juhivad meie tähelepanu kõrvale paljud asjad, mis tunduvad veelgi ahvatlevamad. Trükisõna, laialt levinud teabeallikad, elektroonilised abivahendid ja seadeldised, kõik, mis on õige kasutamise korral meile abiks, võivad muutuda meile kahjulikeks või kalkideks vangikambriteks. Siiski seisab nende paljude arvamuste ja valikute keskel välja sirutatud kätega alandlik Galilea mees. Ta ootab. Tema sõnum on lihtne. Tule ning järgi mind. Ja ta ei kasuta valjuhääset ruuporit. Tema hääl on vaikne ja tasane. Tähtsatel evangeeliumi sõnumitel on väga lihtne meid igast küljest pommitavas infotulvas kaotsi minna. Pühakirjad ja elavate prohvetite sõnad toonitavad evangeeliumi peamisi põhimõtteid ja õpetusi. Põhjus, miks me pöördume tagasi nende alustadede ja selgete õpetuste juurde, seisab selles, et need on väravaks sügavmõtteliste tõdede juurde. Ma kaotsin oma hääle. Ja see on üks alustades, mis mul on vajalik. Need on ukseks inspireerivate kogemuste juurde, mida me muidu ei ole suutelised hoomama. Need lihtsad põhimõtted on võtmeks, kuidas Jumal ja inimene saavad elada kooskõlas. Need on võtmeks, millega avada taeva aknad. Need toovad meile rahu, rõõmu ja mõistmist, mida taevan isa on teda kuulevatele ja talle kuuletuvatele lastele lubanud. Mu kallid vennad ja õed, me teeme hästi, kui võtame hoogu veidi maha. Mingem edasi meie oludes optimaalse kiirusega. Keskendugem kõige tähtsamale. Tõstkem oma pilk taevasse ja nähkem asju, mis on tõepoolest kõige tähtsamad. Pidagem meeles peamisi käske, mida meie taevane isa on oma lastele annud, et nende elu rajaneks põhiväärtustel ja viljakandvatel moraalsetel põhimõtetel koos igavese õnne lubadusega. Meile õpetatakse, et kõiki neid asju tehtaks targalt ja järjestuses, sest ei ole nõutud, et inimene jookseks kiiremini, kui tal on jõudu. Ja jälle on vaja, et oleks usin, et ta see läbi võiks võita tasu. Mu kallid vennad ja õed, tehes usinalt asju, millest kõik kõige rohkem oleneb, jõuame maailma pääste juurde. Sellepärast me räägime Kristusest, me rõõmustame Kristuses, me jutlustame Kristusest, me kuulutame ette Kristusest ja me kirjutame vastavalt oma ettekuulutustele, et meie lapsed võiksid otsida andestust oma pattudele. Tänapäeva keerukas segadusi täis ja tormakas igapäevaelus on see tee üle kõige. Millised on siis need alustajad? Pöördudes tagasi meie taeva sisa juurde ja otsides tema tarkust ja asjadega, millest kõik kõige rohkem oleneb, õpime üha uuesti ja uuesti, et on neli tähtsat suhet. Suhe Jumalaga, suhe perega, suhe ligimestega ja suhe iseendaga. Oma elule hinnangut andes näeme, kus oleme täiuslikust teest kõrvale triivinud. Meie arusaamine avardub ja me mõistame, mida peame tegema, et me süda oleks puhas ja et seada oma elu õigetele rõõvastele. Esiteks, kõige püham ja tähtsam on meie suhe Jumalaga. Me oleme tema vaimulapsed, tema on meie isa, Ta tahab, et oleksime õnnelikud. Teda otsides, õppides tema pojalt Jeesuselt Kristuselt, avades oma südame püha vaimu mõjutustele, muutub meie elu stabiilsemaks ja turvalisemaks, andes endast Jumala plaani järgi elamises ja tema käskude pidamises parima. Kogeme suurt rahu, rõõmu ja rahuldust. Meie suhe taevas isaga paraneb, kui õpime temast. Suhtleme temaga. Parandame meelt oma pattudest ja järgime toimekalt Jeesust Kristust, sest ükski ei saa isa juurde muidu kui Kristuse kaudu. Suhete tugevdamiseks Jumalaga vajame aega temaga oma ette olemiseks. Keskendudes vaikselt oma igapäevastele palvetele ja pühakirjade uurimisele, võttes eesmärgiks, et oleme alati templisoovituse väärilised, see on arukas ajakasutus ja püüd saada meie taevase isaga lähedasemaks. Võtkem kuulda laulude looja kutset. Jätke järele ja teadke, et mina olen Jumal. Teine tähtis asi on suhted meie perega, kuna ükski teine kordaminek ei korva halbu peresuhteid, tuleb perele pöörata erilist tähelepanu. Me loome siired ja armastavaid peresuhteid, tehes koos lihtsaid asju, nagu ühised õhtusöögid, pereõhtud ja koos lõbutsemine. Peresuhetes tähendab armastus aega. A-E-G-A, aega. Harmooniline kodu on rajatud üksteise jaoks ajavõtmisele. Me räägime pigem üksteisega, mitte üksteisest. Me õpime üksteiselt ja oleme tänulikud nii meie erinevuste kui sarnasuste eest. Me rajame üksteisega jumaliku sideme, palvetades perena Jumala poole, õppides koos evangeeliumi ja pühapäeviti ühes koos Jumalat kummardades. Kolmas tähtis suhe on meie suhe ligimestega. Seda suhet luuakse iga inimesega eraldi, olles osavõtlik teiste vajaduste suhtes, teisi teenides ja jagades nendega oma aega ja andeid. Mind üllatas üks õde, keda rõhus vanuse ja haiguse koorem. Ta oli suuteline väheseks, kuid otsustas, et saab teisi ära kuulata. Igal nädalal leidis ta kellegi, kes paistis olevat mures või heidutatud, ning veedis selle inimesega aega, et teda ära kuulata. Ta oli paljudele suureks õnnistuseks. Neljas tähtis asi on meie suhted ise endaga. Võib tunduda imelik, et me suhtleme ise endaga, kuid nii see on. Mõned inimesed ei anna endale asu. Nad kritiseerivad ja halvustavad ennast nii kaua, kuni hakkavad ennast vihkama. Soovitan teil aeg maha võtta ja pühendada veidi rohkem aega enda tundma õppimisele. Jalutage looduses, vaadake päikese tõusu, rõõmustage Jumala loodu üle, mõtistage taastatud evangeeliumi tõdede ja selle üle, mida need teie jaoks tähendavad. Õppige ennast nägema nii, nagu taevan isa teid näeb. Jumala hinnalise tütre või pojana, kellel on jumalik potentsiaal. Vennad jõed, olgem targad. Saagem osa Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi puhastavatest ja õpetavatest põhimõtetest. Tundkem rõõmu nende õpetuste lihtsusest ja selgusest. Taevad on taas avatud. Jeesuse Kristuse evangeelium on taas maa peal. Selle lihtsad tõed on rikkalik rõõmuallikas. Vennad jõed, tegelikult on meil palju põhjust rõõmustada. Kui elu ning selle kiire tempo ja suured pinged on teinud rõõmustamise teie jaoks raskeks, on ehk nüüd paras aeg üle vaadata asjad, millest kõik kõige rohkem oleneb. Vastupidavus ei tule mitte meeletust ringi jooksmisest, vaid tõe ja valguse allikale kindlaks jäämisest. See tuleb keskendumisest, Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi tõdedele ja nendega seotud püüdlustest. See tuleb tähelepanu pööramisest jumalikele asjadele, millest kõik kõige rohkem oleneb. Tehkem oma elu veidi lihtsamaks. Tehkem oma elus vajalikud muudatused, et keskenduda Kristuse jüngriks olemise lihtsa ja alandliku tee ülevale kaunidusele. Sellest ma palvetan, jättes teile oma õnnistuse. Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
Our dear meie kallis Isa taevas. Selle esimese istungi lõpul, sellel üldkonverentsil oleme nii tänulikud vaimu eest, mida tundsime. Läbi selle ilusa muusika ja inspireeritud sõnumite. Me väljendame oma tänu meie päästja ja lunastaja ja tema ohvri eest. O Jumal, täname prohveti president Thomas Esmondsoni eest ja me palume sinu õnnistusi tema peale ja tema nõuandjate peale ja 12 apostli kvoorumi liikmetele. Täname, Isa, selle nõuande eest, mis me sinult saime. Ja me palume sinu õnnistusi, et sinu õnnistust, et võiksime neid rakendada. Aita meil saada oma vennahoidjaks ja järgida meie päästja ja meie profeti eeskujusid. Täname uute templite eest. Isa, enne kui me lahkume, me palume sinu õnnistust, et see vaim, mida tundsime sellel istungil, oleks meie peal. Et me võime väljendada oma pühendumust, öeldes, et ma teen sinu tahet. Ja sinu sõnu ma pean. Sinu poja, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.